подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома».
Привіт тобі та найтепліші обійми. Ви дивитесь або слухаєте єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома». З вами незмінно я, Ірина Заремба. Це наш четвертий сезон, який виходить в рамках кампанії «Україна для кожної дитини». У співпраці з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей ЮНІСЕФ і за фінансової підтримки Європейського Союзу. Україна для кожної дитини – це про країну, в якій кожна дитина зростає в родині, в любові, в турботі. Ви знаєте, можливо, саме ви можете стати родиною для дитини, яка вже сьогодні очікує на своїх відповідальних дорослих. Переходьте на діти.go.ua – єдину державну платформу про усиновлення та сімейні форми виховання. Діти.go.ua. Покликання залишимо в описі до цього епізоду. Ну, звичайно, від цілого серця, від найщирішого серця я дякую усій команді Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Ну що ж, попереду фантастична розмова. Поїхали! Вітаю, Олександро, Діма. Я дуже рада з вами познайомитись і дякую, що ви завітали до нас сьогодні.
Дякую за запрошення.
Насправді, те, як склалася наша сьогоднішня зустріч, це взагалі можна записувати цілий окремий епізод. Я вам дякую, що ви подолали цю дорогу. Я дякую, що ви встигли організувати все своє велике сімейство і що ми сьогодні з вами тут, в цій студії, маємо можливість бути чуть-чуть свідками вашої довгої, класної, великої історії.
Дякуємо.
Розкажіть, будь ласка, коли і в який момент, що відбувалось такого у вашому житті, що в якийсь момент у вашому житті сталося народження серцем?
Це був 19-й рік, коли вже це народження відбулося, але почалось, мабуть, з 18-го, коли ми вже почали більш свідомо про це говорити. І почалося з того, що чоловік сказав, що у нас має бути власний будинок, і тоді ми будемо думати щодо усиновлення. І я не знаю, чомусь це якось символічно дуже. 9 місяців пройшло, і у нас з'явився власний будинок. І я кажу чоловіку, ти пам'ятаєш, що ти казав? Я кажу, давай щось робити. То почали ми збирати документи. Це був кінець 18-го року. У 19-му році якраз вже запровадили навчання, і ми проходили навчання. Дуже у нас була мудра тренер, яка зняла рожеві окуляри щодо усиновлення, тому що здавалося все набагато легше, простіше, і здавалося, що ти забереш дитину, вона буде щаслива, вдячна, і все буде дуже рожевою зефіром.
Як багато очікують, починаючи цей шлях?
Так, ми були молоді, нам тоді було, ще не було 23, мало статися 23 роки. Тому я думаю, що це нормально було таке. Коли ми зрозуміли весь біль сирітства, то ми поняли, що це тільки початок. В 19-му році, в квітні місяці, ми познайомилися з нашим першим усиновленим сином. На подальшому його усиновили. Йому було 3 рочки. І це була дуже складна доля. Він з самого народження був покинутий. І коли ми вперше побачили, то ми думали, що щось помилились, привели не ту дитину. Бо він виглядав як півторарічна дитина. Він важив на той час 10 кілограм і був 88 сантиметрів. Тобто дуже маленький, дрібний. І він був без емоцій. Чоловік його брав на руки, там підкидав вверх, а зазвичай дитина має сміятися або плакати, якщо їй страшно від того, що її підкидують. Там не було жодних емоцій, і це був для нас такий шок. Ми зрозуміли, що ну, це дуже травмована дитина, і що дуже багато праці нам чекає. Також ми поняли, що інтернатна система дуже сильно руйнує особистість дітей, якщо вони там з народження.
До речі, півкрочка назад у вас процес усиновлення почався в вашому рідному Маріуполі ще на той момент часу, так?
Так.
Розкажіть, будь ласка, як у вас відбувалося навчання, тому що це теж дуже цікавий момент. У кожному регіоні воно відбувається по-своєму. У вас було в рамках тижня, чи було розтягнуто навчання? Як цей процес у вас був організований в той момент
було,
часу?
Було, якщо я не помиляюсь, 3 дні. І це було зранку, з 9-ї ранку і до 4-ї.
Ага, тільки 3 дні на той момент часу. А ти кажеш, 19-й рік тільки запровадили. Це якраз період, коли для усиновлювачів обов'язкове навчання стало, так?
Так, але там були у нас і опікуни, і також батьки-вихователі майбутні так само були. І ПС, і ДБСТ, всі форми були разом.
Як довго після завершення навчання ви очікували на інформацію про дитину?
В березні я закінчила навчання, в квітні ми вже поїхали знайомитись.
А ви йшли, ти самостійно йшла, так, на навчання?
Так, бо чоловік працював і не міг відпроситись. І тоді була така система, що дозволяли, щоб хтось сюди приходив навчання.
О, як цікаво, нічого. Ага, і тобто ти взяла цю відповідальність на себе, ти прийшла навчання, чоловік не проходив, але знайомилися ви разом. Слухай, я не знала про те, що в той період часу так можна було.
Це можна цікаво. Було. І що було легко, нам надали багато інформації, скинули на Google диск сама ця тренер.
Угу.
Я не знаю, чи це було обов'язково, чи це була її ініціатива, тому що вона сама і соціальний працівник, і сама була приємна мама. Ага. Це була настільки мудра жінка.
О,
просто.
Це такий симбіоз. Я до речі, не зустрічала фахівця, який був би також усиновувачем.
Вона така дуже... гнучка. Видно, що вона така строга, і вона з таким ще й гумором. Це така, ну, просто супер жінка була. І вона, ну, реально проклала нам шлях такий, дала мудрість, і багато інформації давала, це на голоді скидали, ми з чоловіком вже вдома разом передивлялись. Різні фільми, різні там статті, різну статистику, тобто це було дуже корисно для нас.
Багато було розмов після цих навчальних днів вдома?
Багато, особливо, коли ми включили відео. Вона нам спеціально всім скидала це, щоб психологічно підготувати.
Дай вгадаю, Джона діти. Включили, так?
Так, і там, де діти оце відмовники, розгойдуються. Тому що ми якраз забрали Тимофія, він відмовник, і ми таке, коли побачили вживу, ми бачили це в фільмі, але вживу це просто для нашої психіки, це взагалі було щось дуже важке бачити. Ми не могли поняти, як йому допомогти, що треба в цей час робити, що взагалі треба, що взагалі відбувається.
Тобто як, це було і що ви робили? Як у вас це все відбувалося? Та, тобто...
Відбувалось по-різному. Ми намагались відволікати його, лягали з ним спати. Але він тоді не міг заснути по 2-3 години. Ми вже самі втомлювались, бо ще працювали. Це було дуже складно.
Ви обидвоє працювали на момент усиновлення?
Так, ще працювали. Чоловік працював в школі на той час вчителем, а я в денному центрі вихователем теж працювала. То я його з собою брала. І, чесно кажучи, от що би я сказала, що якщо ти береш маленьку дитину, всиновлюєш, то треба подумати про те, щоб залишити роботу. Хоча б на деякий час.
До речі, нам на навчаннях про це казали. Так. Нам задавали, отак садили просто нас, і так от прямо в очі дивилися, і такі, хто з вас готовий взяти декретну відпустку на довгий період часу, тому що вам потрібно сформувати прив'язаність. Так. Хто буде займатися цим? Ви маєте відповідь на це запитання? І воно так піднімало такі в подружній парі непрості запитання. Треба було їх відповідати на них краще зараз, ніж пізніше. Так. Ви це все проходили наживо в своїй історії.
От, на жаль, у нас в цьому була помилка. Потім ми бачили, що це була помилка. Для нього вона була дуже грубою, тому що якщо йому тоді було 3 роки і дуже важко було встановити той діагноз, який в нього потім ми виявили, це РДУХ, розлад дефіциту уваги і іперактивність, то ми розуміємо, що якби ми зараз, оцей розум, що ми маємо зараз, могли би туди його перекинути, там, де нам було 23 роки, то все було б по-іншому, і йому було б легше, і нам було б легше.
Як було б по-іншому?
Я думаю, я би залишила роботу точно, я була би з ним вдома, я була би набагато до нього м'якшою з одного боку, а з іншого більш дисциплінованою. Тому що, як ми розмовляли з фахівцем, з психіатром, то він сказав, таким діткам треба дисципліна і рамки, щоб вони відчували, де вони, щоб вони відчували ці межі, тому що він їх не відчував з самого народження.
А коли ви прийняли дитину, хто вам допомагав справлятись, до кого ви бігли за порадами? І коли такі були кейси, коли ви не знали, як допомогти дитині, як правильно реагувати, самостійно чи до когось зверталися за допомогою?
Ну, саме коли у нас був тільки наш Тимофій, то допомагала з ним, могла поглядіти, це моя мама.
Угу.
А так, щоб якось кудись бігти, я теж тоді сідала в Інстаграм, шукала якісь акаунти, але тоді це було настільки ще непопулярно.
Взагалі
було дуже складно когось знайти, хто міг би тобі дати пораду. Це було... Я не пам'ятаю, щоб я знайшла таких людей. Багато було таких російських блогів, білоруських, але українських не було.
Я дуже рада, що зараз ця ситуація змінюється, і ми маємо цілу спільноту батьків-амбасадорів, які активно діляться і в Інстаграмі.
Це така група підтримки один одного.
Так, це дуже важливо. Як ви відчували себе в ролі батьківства для першого сина, народженого серцем? Як це батьківську любов відчули одразу, пізніше? Як вона розвивалася? Що відчувалося всередині?
Це не просто було, бо повністю ритм життя він змінився. Ну, ми чекали, ми свідомо йшли на це, тому що він сам був не з Маріуполя, цей хлопчик. От, і ми долали певний шлях, певні випробування. Тому якби він був таким желанним, але ну, перші часи були дуже складні. Складні, нелегкі, тому що мало інформації, і якби це таке повністю життя, воно змінилось кардинально, тому якби складно було.
А в вашому оточенні були інші усиновлювачі або прийомні родини?
Було пару, але в більшості це усиновлювачі, і в них була таємниця усиновлення. Тобто вони не розголошували це.
Так.
І якщо й були якісь прийомні сім'ї, то це були більш старші люди, і вони жили в іншому кінці міста, якось не доходило до того, щоб тут поїхати до них. Не було такого.
Угу. А як от перший рік, та адаптаційний, він дався складно, але ви не зупинилися на цьому. От як
розвивалися?
Ми... Рік не пройшли.
Навіть і рік не пройшли. Що відбувається в сім'ї, яка приймає дитину? Багато викликів, складнощів, але відкривається серце і місце десь в цьому просторі для більше.
Це у мене є одна подруга, теж в неї основно на діти є. Uh-huh. І вона жартує, каже, це якась хвороба, яка не лікується, вона не піддається лікуванню. Якщо ти раз вступив, то вже ти не вилізеш. Uh-huh. Ми в липні 19-го забрали Тимофія, uh-huh. і в серпні, в кінці місяця, в останніх там числах, було свято з нагоди 1 вересня в дитячому uh-huh. будинку нашого міста Маріуполя. Uh-huh. Uh-huh. Ми навіть не знали про те, що у нас є той дитячий будинок. Uh-huh. Якось так раптово дізналися, я кажу, давай приймемо участь, там збирали канцелярію, солодкі, і ми вирішили навіть туди поїхати на те свято. Uh-huh. Там uh-huh. побачили дівчинку і все. Вона запала в наше серце, хоча я завжди мріяла про те, щоб у нас були синов'я. В принципі, у нас так зараз воно є. У нас 9 хлопців і одна дівчинка. Але та дівчинка, вона просто настільки була життєрадосна в тому дитячому будинку, де був Тимофій. Він більш такого медичного характеру, більш такий медичний заклад. І там дітки, вони реально заморожені емоційно. Коли ми побачили в цьому іншому інтернатному закладі нашу Марійку, то вона була жива дитина. Таке відчуття, що це якусь дитину сім'ї привели, запустило, і вона в цьому концерті приймала участь. То чоловік вже під час концерту пішов, дізнався, що то за дівчинка, виявило, що в неї є брат-двійняшка, що їм по 4,5 роки. І все, вже вони в грудні 19-го року були в нашій сім'ї.
Ні, було так, вона підійшла до нас, і ми з тобою проговорили, що всім дітям не місце, але їй взагалі...
Це була думка така, що їй не місце в сім'ї.
Їй тут не місце в дитячому будинку. І так вийшло, що... Наш хлопчик закапризничав, і я вийшов з ним, і там була відповідальна за свята, за цю творчу всю роботу, педагог-організатор. І так розмова зав'язалася, я кажу, підкажіть, що то за дівчинка? Ну, вона мені всю історію каже, поряд сидить брат-двійняшка, от я такий, то у вас буде комплект, якщо ви надумаєте. І так ми вирішили, потім заїхали в службу, у нас пакет документів був повністю готовий.
Там деякі треба було там, деякі довідки. Деякі,
тобто він ще був чинний з першого раунду.
Ну, тобто ми його зібрали там березень місяць чи кінець лютого.
Так, все свіже було.
Ну, тобто рік дійсний, так. І, виходить, півроку тільки там пройшло. І деякі там довідки потрібно було оновити. І ми дізналися цю інформацію, зібрали нові довідки, все доклали і... Чекали виконком.
Так, бо ми їх спочатку забрали під опіку.
Під опіку.
Так. І вже в грудні ми їх забрали.
Так, символічно, 13 грудня.
Да.
Це було п'ятниця.
Серйозно?
Да,
п'ятниця 13 грудня.
У нас просто 13 грудня – це дата, коли нам видали направлення на знайомство з Данилком.
Теж символічно.
І я така, я не пам'ятаю, чи це була п'ятниця, але точно пам'ятаю, що це було 13 грудня.
І деякі друзі наші, вони навіть шуткували по цьому поводу, що за один рік багатодітний батько.
Точно, так і виходить в рамках одного року.
Тобто так і вийшло.
І як ви адаптовувалися з другими дітками?
Я скажу, що з ними було трошки легше.
Через вік чи через те, що вони...
Через те, що вони були разом, вони вже були не такі травмовані. Дійсно дуже впливає, скільки дитина знаходиться сама. Перший наш син знаходився ще в пологовому, там в лікарні, 10 місяців сам. Його тільки через 10 місяців перевели в заклад. А наша Марія Михайлова, вони вже в 3 чи 4 місяці вже попали в заклад, тобто вони були маленькі, але вони недовго були в тій лікарні, і вони були вдвох. І той заклад, що у нас був в Маріуполі, був дуже дружній до дітей. Там дітки було від 0 до 18. Заклад був завжди відкритий до волонтерів. Постійно були якісь такі двіжняки, якісь день народження. Постійно збирали подарунки для дітей. І якось зробило так, щоб діти відчували себе цінними і потрібними, навіть знаходячи
навіть в таких умовах.
Так, тому Марія була така дуже життєрадісна і відкрита. Хоча потім понятно, що теж травми повилазили, але набагато все було легше, ніж от з нашим першим Тимофієм. От зараз він з нами найдовше, буде в липні 6 років. Із всіх 9 дітей, яких ми народили серцем, то він найважчий, досі найважчий.
Найскладніша поведінка, ти бачиш, як? До речі, як проходила адаптація Тимофія до нових братика і сестрички?
До сестрички нормально прийняв він її, а з братиком у них почались змагання за мамину увагу. Це постійно були бійки.
Навіть так?
Так.
єдиний в Україні позитивний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома» на радіо Сковорода.
Троє дітей. Адаптація. У вас оцей ось двіж Паріж відбувається з дітьми. Що відбувається далі? Як ви ростете, що ви зараз уже батьки 9 прийнятих дітей, так?
Тоді ми в Маріуполі прийняли рішення більше ніяких дітей ніколи в житті.
В той момент адаптації ми були в
такій промоції. На секундочку, у вас все усиновлення, тобто у вас ніякої державної підтримки, окрім одноразової виплати, тобто це все як народжена дитина в сім'ї, троє дітей, це і витрати, і час, і емоції.
Мусили працювати якось, ну, там, бати, та... Я не скажу, що прям серйозні проблеми якісь, ну, в плані фінансовому були. Ну, зрозуміло, що якщо була б якась підтримка, то воно було б, вона б не завадила, але, ну, працювали, справлялися.
Бо це, мабуть, і було завжди обідно, що прийомних батьків, батьків-вихователів більше підтримують, ніж усиновлювачів. От є ця підтримка більше.
Ну, тому
є,
що це про, факт, про тебе ніхто не знає, по-перше. Так. По-друге, якби це, ну,
навіть якщо ти
всиновиш лишає...
10 дітей.
Да.
Так,
і,
так, за... тому що або це... візьмеш під опіку 10 так, дітей. Під так. опікою тобі буде більше допомагати, ніж коли ти всиновиш 10 дітей.
Так, тому що тут іде різниця в тому, що прийомна сім'я – це фактично професійна сім'я для виховання дітей, ну, як би там не було, та, і вони, в принципі, після цього можуть бути усиновлені, і це альтернатива інтернатному закладу. Це справді є такий момент, а усиновлення наче як пріоритет, але найменше підтримується, тому так. що це фактично твоя дитина, ти отримуєш цю виплату і, ну, займаєшся своєю дитиною, повністю опікуючись нею. А і ти продовжувала працювати також?
Ні, чи вже коли ми прийняли рішення забрати Марію Михайлу, то я вже залишила роботу. І вже місяць ми тоді знаходились з Тимофієм вдома, і я бачила, наскільки це було для нього добре. Ми з ним могли в ліжку лежати до 10 ранку, щось розмовляти, гратися, там книжку почитати. І я бачила, що він починає розквітати. Думаю, як погано, що я не залишила роботу відразу.
Бачиш, але дивись, от повертаючись до першого усиновлення, дитина 3 роки. Ну, насправді це, давайте будемо відвертими, ідеальний кейс для більшості кандидатів. Маленька так. дитина, 3 рочки. Для вас це теж так було? Чи так співпало, але ви були готові до різного віку дитини? Чи ви хотіли саме маленьку і там шукали саме маленьку
ми
дитину?
Ми писали від 2 до 8 років.
Угу. У вас відразу такий був запас, в принципі, непоганий.
Ну, ми так написали, але ми не планували брати 8 років. Тобто, ну, мало лі.
Це про всякий випадок був.
Так, а раптом щось шокне, якась дитина буде. Ми це вже тоді розуміли, але ми так собі поставили в голові, ну, 5-6 років потолок.
Окей. Чому саме такий вік?
Дошкільний вік.
Дошкільний вік ще можеш багато вкласти, по-перше, а по-друге, вже можеш і на роботу ходити. Ну, малючка ми не розглядали. Мені було страшно брати малючка, тому що це дуже велика відповідальність. Ти не знаєш, що може бути в подальшому.
Так.
Ти не знаєш, як взаємодіяти з цією дитиною, тому що ти не відчуваєш її. Ну, для мене це був якби такий стоп. Ні, малючок, ні.
А це відповідальний підхід. Тобто ти точно знала,
дякую.
Який варіант точно
я
тобі
знала,
буде складніше.
Я знала, що якщо буде 2-3-річна дитина, то я можу продовжувати працювати. Для денний центр для мене був другим домом. Там були дітки з неблагополучних сімей. І, в принципі, з цього, мабуть, і почались всі думки. І мені хотілося там залишатися. Але коли вже ми побачили наших двійнят, то я вже... принесла ту жертву, скажімо так, заради дітей, тому що я бачила, що я мушу залишитись вдома з ними.
Зараз ваша позиція по віку дітей залишається такою, що найкраще?
Я ще люблю підлітків. Все, підлітки тому є. Ну, я сама була складним підлітком, то мені підлітків легше зрозуміти.
Ще таке складний підліток Олександра, яка зараз має 9 дітей, 10 вже, так? Якщо
10.
10, на секундочку. 10 дітей. У нас тут просто аншлаг. Що таке складний підліток? Як це виглядало в твоєму випадку? Що ти маєш на увазі?
Коли підліток бунтує проти влади батьків.
Коли ти батьки... росла в біологічній родині, так?
Так. Але я бунтувала тільки тому, що я була сама старша в сім'ї, і до мене були дуже високі, жорсткі вимоги, особливо від мого тата. Він такий був трохи деспотичний в плані виховання і погляду на те, що дитина має робити те-те-те по списку. Якщо той список не зробиш, то все, буде тобі погано. І як до мене, як ти старша, то було дуже багато вимог, і з-за цього я бунтувала. То я зараз розумію, якщо підлітки бунтують, то треба шукати причину. Тут, ну, немає, що так про все йому захотілося побунтувати, тому мені з ними легше.
А в чоловіка як справа? І з якими дітьми було простіше налагоджувати контакт?
Знаєте, коли зранку піднімаєш менших садочок, то все ж таки притримуєшся той ж самої думки.
З підлітками простіше, так?
Поки їх збереш садочок, тобі
вже робочий день
рази,
такий ху.
Три рази просто голова закипить, тому що то не хоче снідати, то не хоче одягати, а той має вийти в кепки, і значить я йду в кепки. Ну, розумієте. То ні, але я не знаю, прям таких критерій, що тільки підлітки.
Просто з ними легше, з ними можна домовитись.
Ну, ти,
і
да,
з ними цікавіше.
Звісно, але ну, я б не сказав би, що є якась крайність. Тобто, ну, як...
Просто у нього є любімчик наш Давид, йому 4 роки.
Ні, ну не прям любімчик.
Не любімчик. А так зразу, окей.
А до речі, історія Давида, дуже цікава історія.
Дуже цікава, але дуже і складна, і сумна, і цікава одночасно. Оце він став нашою четвертою основною дитиною і останньою вже усиновленою.
А до речі, коли відбулося усиновлення Давида?
Вже тут, на Волині.
Вже в часі повномасштабної,
так?
Так. Це, власне, через повномасштабну ви перелокувалися на Волинь.
Спочатку ми переїхали в Німеччину. Ми в Німеччині прожили 5 місяців, зрозуміло, що то не наше.
Okay.
І в нас було бажання продовжувати рухатись в цьому напрямку. А ми розуміємо, що в Німеччині це нереально.
Yeah.
І ми повернулися в 22-му. Це був серпень.
Серпень місяць, так.
І вже в грудні ми почали збирати документи. 22-го.
Вже на формування великої прийомної родини.
На усиновлення. Yeah.
Ще на усиновлення.
І воно дуже затягнулося, бо в Маріуполі все життя було налагоджене, якось ті довідки збирати вже було легко. І виходить, що влітку ми вже проходили навчання, трошки не затягнулося, що аж влітку ми проходили навчання.
Але ви вже на Волині проходили навчання, вже всі
документи. Так, в Луцьку проходили навчання, тоді ми побували в Луцьку, і я зрозуміла, що ми колись будемо жити в цьому місті. Я прям це відчувала. І мені дуже сподобався Луцьк, дуже по руху, у такому по ритму життя нагадував Маріуполь. Хоча трошки менше, ніж Маріуполь, але все одно якось дуже нагадував Маріуполь.
Це так класно, це дуже цікаве співпадіння. Я в рамках одного тижня від двох абсолютно різних людей чую про захоплення Луцьком.
Так?
Значить так, чоловік, ми їдемо в Луцьк на літні канікули, тому що я якось пам'ятаю, проїздом була тільки, але ніколи от не відчула міста. І це дуже цікаве співпадіння. Це офтоп про Луцьк. Треба буде повернутися
до цієї. Чому таке відчуття було? Тому що ну, ти переїжджаєш з великого міста, півмільйонного майже міста. Ми опинились в Німеччині в такому маленькому містечку. Для них це місто, для нас це, ну, вибачте,
там тисяча людей
живе. Ну, селище, тисяча,
це село.
Ну, там, це там ПГТ якесь. Ну, тобто, для нас це, для них це місто. І ти просто розумієш, просто ритм життя такого, ну, якби все навколо змінилося. І потім, коли ми переїхали, ну, вже повернулися, ми опинились в Ковалі. Да, трошки вже контраст помінявся, вроді якби тут і рух трошки більший, але все одно це маленьке місто. Тому, коли ми приїхали в Луцьк, то щось приблизно,
да,
щось приблизно такого однакове, ну, трошки менше, але все одно такий рух навантажений, життя таке, воно кипить, да, то воно якось таке порівняння склалося, що...
Чому саме Луцьк? Були якісь знайомі люди, які підтримали? Як так склалося?
Давид, ми це установили, коли ми були в Ковелі. Ми пройшли навчання, і нам його запропонувала сама служба обласна, подзвонила фахівець з усиновлення обласного.
Так.
І каже, слухайте, від нього вже було 9 відмов. Я кажу, вже не хочу нікому пропонувати.
Скільки йому років нам той момент?
Тоді було 2,5. І у нього він здоровий.
9
дитина.
Відмов кандидатів?
Так. Усиновлювачів.
Приходили ну, на знайомство.
По здоров'ю у нього цей дерматит і плоскостопі.
Ну, тобто, самі розумієте, це нічого.
Я перепрошувала кожного другого, який десь на якійсь нозі та й дерматит. Типу.
Але відмовлялись із національності. Тобто дитина інша національності усиновлювати ми не будемо. Під опіку там деякі могли ще погодитися. Одна жінка з Києва дзвонила, може забрати під опіку. А служба каже, ми хочемо, щоб його встановили, щоб не було потім повернення.
Якої національності Давид?
Там не встановлено, але щось лікарі і деякі ще люди кажуть, що індуска, арабське, щось таке.
А що трапилося з ним? Його залишили в пологовому? Як?
Його знайшли біля Луцького будинку дитини, без документів, без нічого. Перед цим приходила така колоритна група ромів, які сказали, що це не наша дитина. Ми там тікали, звідки то вони казали?
Чи Константинівка?
Теж Донецька область, вони назвали Донецьку область.
Ми тікали від війни. Бо там бомбілі, і якби...
Типу, але це наша дитина, ми хочемо віддати.
Віддати.
І керівництво каже, треба якісь документи. Вони кажуть, ми нічого не маємо. Вони кажуть, ну то підіть в міську раду, вам зроблять. І виходить, що вони типу пішли, І тут ну, всі відволіклись, почали далі займатися своєю роботою в інтернатному закладі, ну, в будинку дитини. А потім виходять якісь нянечки на вулицю, там стояв візочок.
Ні, і вони його залишили в візочку. На ранок вони вийшли, відкривають дитячий будинок, а в візочку сидить просто дитина. Це ж дитина, яку вони... Але вони приходили без дитини. Вони питалися, чи можна якось віддати дитину. Да, тобто вони прощупували.
Як ви думаєте, це була все-таки ну, біологічна дитина цих людей, чи взагалі
не ясно?
Ні,
тому що коли він був в лікарні, оце замдиректора будинку дитину, там Віговська Тетяна є, дуже хороша жінка, вона дуже його полюбила, в неї він був як онук. Вона каже, він був в лікарні, там були роми. І я підійшла, спитала, це ваш? З ваших кровей? Вона каже, це не наш.
Там нічого нашого немає. Да.
Лікарі взагалі по зубам якось сказали, що там є щось африканське. Тобто там щось ще непонятне. Дуже незрозуміло, як воно все це відбулося, як ця дитина опинилась тут на Волині.
І саме тому 9 відмов?
І так. Саме тому...
Із національністю.
Те, що більше такого, ну якби, воно навіть сердило, чому я і задав питання в службі, кажу, почекайте, ви повідомляєте кандидатам, до якої, ну тобто вони ж знають, до якої дитини вони йдуть.
І це просто... 9 відмов було людей, які приходили до нього?
На знайомство. Вони познайомились і потім
тобто
писали відмову.
Тобто вони до нього приходили, він бачив, що люди приходять.
Я кажу, навіщо? Ну, тобто люди свідомо йдуть, знають, що він ну, має смугляве ну, такі забарвлення. От, і для чого це робити? І вона каже, і в останніх я теж питала, навіщо ви тоді йшли? Ну, тобто ви ж, ну, вони ж по-любому фотографію якусь, вони ж бачать.
Чому відповідали ці люди?
І просто, ну,
без коментарів.
Ми не думали, що він реально такий смуглявий. Тобто, ну, може, фото там і скажається. Тобто, такі відповіді якісь, ну, ні
може, сподівалися, що він буде світліший, або якось впишеться в їхню
просто, сім'ю. І вона каже, це вже, ну, я не знаю, що робити. Ну, якщо ви відмовитесь, то я вимушена, ну, дитину влаштовувати десь в іншій області, каже. Але мені б хотілося, щоб вона залишилась в цій області, ну, в Волинській. От, і ми поїхали, ми сказали, ми поїдемо на знайомство, ми приїхали на знайомство, от, познайомилися з дитиною, і потім зразу ми їдемо в службу, заходимо, і вона так дух перевела, я кажу, то ми збираємо документи, забираємо. Вона, правда, я кажу, да.
Вона була дуже
ну, вона, ну, так,
бо
дуже
якось зраділа. Його вся служба полюбила, цього хлопчика, все керівництво дитячого будинку, він такий дуже позитивний, такий випромінює світ, таку радість. Хоча зараз він став характером в 4 рочки, така криза 3 років доганяє. Але все одно в нього є такий оптимізм.
Я не знаю, чи взагалі адекватно задати це запитання, але в цьому кейсі мені здається, що немає неадекватних запитань. Чому для вас це ок було? Чому для 9 кандидатів це було не ок, а ви прийняли рішення, що колір шкіри для вашого майбутнього сина, вашої сім'ї значення не буде мати?
Я думаю, для мене особисто зіграла роль, що коли була підлітком, мені дуже подобалось темношкірі. І я мамі казала, я вийду заміж за темношкірого. Мама казала, я буду молитись, щоб цього не сталося. Я кажу, добре, я тоді всиневлю темношкіру дитину.
Серйозно, так,
серйозно, так сказала. Було. І тепер кажу, мам, ну все, бач, договорилася. Тобто воно десь вже сиділо в мене в голові. І для мене це не було якимось то перепону. То дитина і дитина, яка там різниця, які колір шкіри.
Так само, не було якоїсь, знаєте, такої, як то кажуть, якоїсь расизму або ненависті. Це дитина, і ну, він смагав.
Він ж не обирав, яким ну, кольором тобто, йому народжуватися.
Ну, я нормально ставлюсь до цього. Тобто.
Він навпаки тепер у нас ну, ізюмінка, вішенка на торті.
Якщо там деякі люди, вони, ну, можливо, в голові виникають питання, які не знають нас так близько, дивлячись, типу, що за дитину, як так сталося.
Ловити погляди ну, тобто, на собі,
але,
особливо ромську
національність. Ну, ми спостерігали такі, гуляючи по парку, вони в шоці, типу, ну, звідки у вас ця дитина? Ну, тобто, коли ми проходили,
ловили такі взагалі. Я кажу, то є таке, що говорять, взагалі. Що там цигані крадуть наших дітей, а тепер ми крадемо їх дітей.
Тобто, ну, якби, не було якоїсь перепоною. Тому ми вирішили ну, сказати, що дитина має бути в сім'ї теж, тим паче, коли від неї відмовились тільки кандидатів. І ми вирішили збирати документи і забрали цю дитину.
І служба пішла нам на зустріч, віддали нам його під тимчасову опіку, для того, щоб не чекати, щоб він вже був в сім'ї, бо він на той час вже був 9 місяців в закладі.
Як ви проговорювали з дітьми вашими, з донечкою і з синами, що в тебе буде, у вас буде братик, братик?
Іншу національність.
Так, ви про це все проговорювали?
Так, ми проговорювали спочатку. Так,
ми показали фотографію.
Спочатку проговорили, потім показали фотографію.
От в дітей які були реакції?
У нашого Тимофія, так як в нього цей розлад є, то в нього так. було дуже це яскраво, і він, не треба. Але ми йому пояснювали, що він не винен, ти білий, він не білий, але ж то, що ти не обирав, він не обирав. Ну, він якось змирився з цим. Дуже прийняв його, але Тимофій у нас був молодший на той час, і в них теж почалася ця конкуренція.
Ну, це просто нормальна так. конкуренція між двома дітьми за увагу батьків. А інші діти? А
Марія то взагалі дуже ідеально відреагувала. Да, вона хотіла все. Молодшого братка або сестричку, її хотіла снянчити. Вже тако почало в неї це проявлятися, такі материнські інстинкти.
Боже, як це класно.
Михайло теж спокійно відреагував, навіть перший час обнімав його, цілував, нянчив, грався.
Перший ним. Час, потім теж вже...
Ну, потім Давид почав вливатися в сім'ю дорослішти, і Михайло це перестав бути цікавим.
Окей. Ну, це насправді дуже цікаво, тому що боже, дорослі такі складні люди, це реально. Я пам'ятаю, ми з Данилком готувалися, ми коли тільки прийняли Данилка, десь за півроку ми поїхали в Штати. У нас була програма в чоловіка, і ми могли бути там протягом 2 місяців Та трошки більше в Каліфорнії. Ну і ми ж їдемо. Ми часто бували в Штатах, і ми розуміли, що дитина без контексту, він ніколи не бачив людей інших національностей. Ми з ним проговорювали. Ми акуратно йому пояснювали, що люди бувають різні, типи шкіри, розріз очей. Він так, якби там слухав, там десь. Жодного разу. Коли ми виходили на дитячий майданчик, в Данилка не було ніяких запитань стосовно того, а чому той хлопчик світлий, а той темний, а та дівчинка така, а ця дівчинка сяка. Вони бавилися, вони, при тому, ніхто нормально англійською не говорив, бо різні національності на дитячому майданчику, і вони собі там якесь слово «чікен» всі знали, от і бавилися в «чікен» і ходили отак от кудакали на цьому плейграунді. І все, ну, тобто, я побачила збоку, наскільки це в головах дорослих, оці так. всі речі, не в дітей. Для дітей так. це взагалі, типу, ну, це не є проблема. 9 відмов
Так, нам було теж дуже сумно і незрозуміло, як так можна. Тож мені було боляче, що він кожного разу бачив цих дорослих, і вони уходили. І я розуміла, що ми зараз будемо уходити, що буде у нього там в голові. Я пам'ятаю, якась із зустрічі, вже це була там 3-я зустріч, наприклад, ну вже не перша. То нам прийшлось привести його до директора самого закладу, він там теж був любімчиком, щоб той його забавив, щоб нам уйти, тому що він зразу почав плакати, таку прям істерику впадати.
А на другий він тебе перевіряв?
Він а як?
Він тебе за волосся дергав.
Ой, так, і за волосся дергав, тобто, і щипав, і так по щіки.
Бо він бачить, що ми знову прийшли.
Я так не можу.
Ну, тобто
так,
через певний час. Так. І він перевіряв, чи прийдете ви ще раз. І він так. таку реально, таку прям, і ти йому пояснюєш, що мені боляче, ну не роби так. А він, знаєте, ще таку раз. Ну, тобто,
А як ти зупиняла в ці моменти? Ну, по-перше,
ручкою зупиняєш.
Ти спокійна, ти вже прокачана на той момент часу була, ці всі реакції, так не можна.
А на третій зустрічі, так, він не міг заспокоїтись, і нам прийшлося відволікати. Тому що він бачить, що вони вже постійно приходять. Тобто,
а скільки зустрічей всього відбулося до того, як забрали?
Але небагато.
Не дуже багато.
Ну, я не знаю, може штук 5 відсіли.
Ну, ми в серпні вже отримали документи з навчання, в вересні ми з ним познайомились, в жовтні ми вже забрали.
Ну, тобто там, ну, 4-5
Ну, так,
але
для
може,
дитини
ну,
це кожного разу, та він чекав.
Тобто, не так, що там декілька місяців.
Якби то було усиновлення, то
ну,
було би довше.
Довше.
Тому що у нас така неприємна ситуація сталася саме з його усиновленням. Ми подали документи. Було назначено на щось на середину грудня. Тут переносять на кінець грудня.
Ага.
Потім чоловік каже, що він буде їхати теж там по роботі в Німеччину, і вони взагалі переносять на лютий місяць. І оце все так затягнулося. Потім
а ви стресували через те, що переносили?
Сильно ні, бо ж він був в сім'ї, нам
власне,
не було
різниці. Власне, так.
Але в лютому вони роблять засідання, воно все проходить, ми беремо рішення через місяць, це був березень, їдемо в Луцький РАГС з Ковеля, щоб нам швидко за один день зробили. Вона каже, я вам не зроблю, тому що суддя зробив в цьому рішенні помилку. І за цієї помилки це затягнулося. Получається, якби той суддя не зробив ту помилку, ми би тоді отримали в березні, а ми отримали в травні свідоцтво про народження. Тому що вони мусили збирати ще один виконком, ще присяжних тих, знову це все
виносити, постановляти
так,
ухвалу
так,
про що
вони будуть виправляти.
А там яка помилка була в імені, прізвищі дитини чи
ні, якась постійному номері свідоцтва.
Ну так, ну так, а РАЦ не може внести до такого
тому, що
або інших
сходиться. Ну тобто, у нас один номер, а ви просите змінити ну цей інший номер на ну тобто, як внести зміни номера, якого не існує,
і це добре, що тоді суддя або його секретар, я не знаю, може він там разом якось додумались написати, що друге рішення має вже не через місяць вступити в силу, а виконати негайно. І це нам на руку було. Тоді нам зробили швидше.
Зрозуміли свою помилку і старалися виправити.
Ну, вони реально, ну, якби це їх вина була. Тобто...
Це дуже добре, що дитина вже була в родині. Тобто
так,
ці всі юридичні
цей,
моменти.
Цей процес,
це взагалі,
це травня,
ну, це капець. Це капець. Це дуже важливий момент.
Це він
момент.
Би більше року пробув би закладу.
Ну, може не до травня, якщо б я не поїхав би в Німеччину там швидше, може на місяць би, але все одно, ну,
ну
квітень
одно.
Місяць, це все одно 6
так.
місяців, півроку.
Мамо, я вдома. З Іриною Зарембою.
Для вас всі рази процесу усиновлення, наскільки ви вважаєте складним цей процес?
Сам процес усиновлення? Збор документів?
Збір документів. От збір документів. Збір документів, ви розказали, що там, особливо в Маріуполі, ви вже знали, це все швидко відбувалось.
Так.
А от юридичне засідання, судове засідання,
перше
це юридичний складний процес.
Перше.
А
по-перше,
чому?
По-перше, тому що воно перше було, ну якби це щось нове.
Так.
А по-друге, так склалось потім з досвіду того, що ми бачили в подальшому,
угу.
ну якби ми от неодноразово проходили ще раз, дуже суд ставився... Якось так напруження було,
угу.
тому що незручні, ну, максимально незручні питання, які просто...
Вона нас майже відговорювала.
Да.
Каже, ви молоді.
Це перше чи друге?
Це перше.
Перше, так?
Нам
і що вона питала?
Нам було по 23 роки, каже, угу. скільки ви там одружені? А, майже 4 роки. То що ви можете розвестись?
Ну,
каже, ні, ми не плануємо.
Угу.
Ну, ніхто не планує. Угу. Потім починає там діагнози учитати. А ви з цим не впораєтесь. Я кажу, цей діагноз стоїть неуточнений.
Так.
Ми ще будемо перевіряти, чи є він там той діагноз. Потім присяжні підключилися.
І вони
почали разом всі якось здавити. Одна присяжна, пам'ятаю, мовчала, і я думаю, слава Богу, що ти мовчиш. Дякую, що ти мовчиш. І була поруч з нами з того закладу жінка-юрист, то вона дуже підтримувала нас. Сказала, що в інтересах дитини бути в цій сім'ї. Ну, вона так по законодавчому все це прочитала як юрист. І вони такі питання загальні вже задали, типу, ви не придумаєте, це точно, це остаточне ваше рішення, ми так, так. І потім нас попросили вийти, і потім вже...
Це у вас в Маріуполі був суд, чи в якомусь іншому?
Це був Краматорську.
Краматорську, тому що там була дитина на той момент
так,
часу.
Так.
Угу. А друге засідання? Ви вже були такі терті калачики, ви вже знали, що очікувати?
А друге засідання більш-менш взагалі легке було.
А получається, Марія з Михайлом були під опікою, і через рік з'явилися двоє кандидатів-усиновлювачів. Оновилась база, туди потрапили дуже гарні домашні дітки на фотографіях, не такі, як до цього стояли з закладу.
Ага, правильно. Марія Михайло під опіку, і відповідно ви їх усиновили тоді, коли прийшли кандидати. Так,
вони не прийшли. Одна, я не знаю, з якої області була, вона не сказала, бо вона, типу, не, ну, не придумала.
Ага.
Вона сказала, вони сказали, що в сім'ї опікунів знаходяться, і вони мають першочергове право на усиновлення. Якщо ви будете щось робити, вони їх усиновлять. І вона якось одразу відсілась. А друга жінка була...
Але вона дзвонила вам?
Ні.
Ви мали контакт? Не мали.
Ні.
Просто вам служба подзвонила, що є зацікавлення.
А потім нам служба дзвонить, каже, інша жінка з Чернігівської області виявила вже не стільки бажання, а вже нам прислали листа.
Угу.
І виходить так, що ми відразу приїхали, написали, що ми їх встановлюємо.
Окей.
І ці жінки відправили, ну, її службі, що все.
Угу.
Ви не можете сюди їхати для знайомства, тому що кандидати, точніше, опікуни виявили бажання усиновити.
Так.
І вона з Чернігівської області приїхала в Маріупольську нашу службу зі своїм адвокатом, намагалася щось довести.
Угу.
Сварилася. Ну, ми так поняли, що вона щось якось сильно зациклилась на цих дітях.
Угу.
І я кажу, а чого не можна піти в заклад? Чого ви лізете в сім'ю?
Угу.
Ну, в сім'ї вже діти живуть, на той час вони жили рік з нами. Тобто легше прийти і забрати готову домашню дитину, ніж забрати з закладу і пролікувати ті травми, які є, і привести до ладу психічне і фізичне здоров'я. Ну, тобто якась дуже дивна для нас була ця ситуація.
Скарги, вона на Київ, на Мінсоцполітики, вона скарги, ну, намагалась залишити, на що їй відповіли, ну, що вони порушили.
Що ми діємо в рамках закону.
В рамках закону.
Ну, ви заяву на усиновлення написали про те, що так, ми використовуємо пріоритетне. Ми почали брати
документи, так, тобто у нас є першочергове право діти в сім'ї. Ну, і вони її також пояснили, тоді вона в службі була, в нашій Маріупольській, що вони нічого не порушують, вони діють в рамках закону, і закон їм дозволяє, і вони, от, і, ну, але вони якісь свої інтереси були на це, ну, ми не знаємо, але була така ситуація, що, да, вона...
Ну, але їй можна подякувати, бо ви пішли на крок усиновлення і дали дітям родину назавжди.
Щодо усиновлення, у мене є своя певна думка, що діти, які відмовники з народження, вони мають бути усиновлені. Ті діти, які мали певну якусь історію з біологічними батьками, я не сильно за їх усиновлення, якщо їм там 10 років, 11, і вони пам'ятають батьків, стирати цю історію, особливо, якщо вони не хочуть цього. Тому що я знаю такі випадки з нашого навчання, коли діти, там їх було троє, вони вже погодились на усиновлення, а потім кажуть, ні, ми скучаємо з нашою мамою, і ми не хочемо змінювати прізвище, і не хочемо переїжджати в інше місто, бо вони з іншого міста були. Тобто це вже дуже складно. А в нас наше перше – це троє дітей, і Давид – наше четверте. Тобто вони не мають, по суті, історії, в них немає біологічних батьків, і ми їх перші справжні батьки.
Бачиш, ну тут цікаво, тут такий в мене буде, знаєш, як agree to disagree, бо тому що ми фактично з Данилком познайомилися, він пам'ятав свою історію, і він знав, і досі пам'ятає біологічну родину, але це все було дуже трепетно, і з точки зору того, як дитині буде комфортніше. Тобто ми завжди говоримо про попереднє минуле, ми це все інтегруємо. І навіть коли був момент, тому що теж Данилко майже цілий рік пробув у нас під опікою, і там моменти були, що біологічна матір наче як знову з'являлася, і ми казали, без проблем, якщо ви хочете зустріч через службу у справах дітей. Тобто ми розуміли наш статус, і ми розуміли, що ми ще не можемо претендувати на дитину. І це такий був, знаєте, як перехідний рік. Але навіть коли в матері було 101 шанс зустрітись, побачити, дитина цілий рік була в закладах, її запрошували на всі свята, на всі якісь події, обіцяла дитині, що приїде і ніколи не приїжджала. Ну, тобто шансів в людини було дуже багато, і ми все це намагалися інтегрувати в його теперішнє, і навіть коли дитина вже от мала статус на усиновлення, і ми як родина опікунів, те саме, що у вас з Марійкою і Михайликом, то, відповідно, ми одразу подали заяву на усиновлення, і коли подавали заяву до суду, ми прям сідали і такі, ну, давай, яке ти прізвище хочеш? Та, яке по батькові? Він одразу погодився на по-батькові, тому що в нього біологічного батька, ми нічого про нього не знаємо, записаний зі слів матері. І тут було так реально, він по-батькові, по-перше, що це означає по-батькові? І якби Юра пояснював, що це означає, що я твій батько, і в разі якихось питань завжди я буду відповідальний за тебе. Я буду тобі допомагати, і в разі чогось мене будуть шукати, щоб тобі допомогти. Пояснив, що таке по-батькові, окей, переконав. А з прізвищем, то ми чекали його рішення, і в нього дуже довгий був період. В нього було подвійне, він собі навіть лист до Миколая писав, і він підписував його подвійним прізвищем. І в момент, коли ми вже подавали заяву до суду, ми думали, якщо він захоче своє прізвище, окей, тим паче ми вже йому закордонний паспорт зробили, не треба було би переробляти, якби теж були свої плюси. Але в момент, коли ми вже подавали заяву, і треба було написати заяву від нього, та, тобто, що він згоден з усиновленням, і він такий, ні, все-таки Заремба. І отак по сьогоднішній день він такий дуже так якось... Тобто він цю історію, ми з ним дуже якось це все плавно пройшли.
В нього було багато часу.
Тобто це дійсно не був той кейс, тому насправді ось зараз є класні новації про те, що дитина до усиновлення фактично влаштовується в родину усиновлювачів. І я дуже тішуся цьому.
Так.
Тому
це
що
правильно.
Зараз є в такому відкритому просторі багато дискусій, а що якщо суд відмовить, а як буде далі. Але ми пройшли це, і ми прожили оцю опіку, і потім усиновлення. І це для всіх сторін тільки переваги. Дитина швидше опиняється в родині, дитина вже має можливість проходити всю реабілітацію, стоматологи, логопеди, лікарі, операції. І він просто вже стає сімейний за цей період часу з усіма наслідками цього. І так само оці всі моменти з прізвищем, з проговорюванням, що воно означає, для чого. Тобто ти дійсно не стираєш в один момент всю історію дитини, яка її пам'ятає, і даєш можливість вибору. А він уже вибирає, а ти вже прислухаєшся. І таким чином ти тоді, ну якби та, ви формуєте сім'ю зі старшою дитиною в дуже такий екологічний спосіб.
Так.
Тому це насправді дуже, дуже такий момент, та, якби важливий, просто з повагою
тут
до дитини.
Тут треба просто відштовхуватись від дитини.
Однозначно.
Не всі діти готові до цього.
Так,
є
так.
Ті, які от вагаються, як Данилку, є ті, які сразу йдуть. Бо от, наприклад, оце Мері, дівчинка, вона ж сразу погодилась. Вона геть доросла.
Так, і вона дуже доросла, і маючи там братів і сестер.
Подкаст «Мамо, я вдома». Відкривайте свої серця та двері.
Але на 4 ви не зупинилися.
Ні. Ми розуміли, що у нас є ще потенціал, але вже ми вперлися в фінансовий потолок і в плані того, що в Маріуполі будинок залишився. В Ковелі ми жили в квартирі наших друзів і вже все. І виходить, церква, кірха така є у нас в Луцьку, вони співпрацьовують з фондом «Міст життя», вони будують будинки для таких сімей, прийомних великих сімей. І ми звернулися до обласного пастора, сказав, що у нас є бажання, і він сказав, що зараз наразі є 2 будинки, які вільні, виїхали 2 сім'ї, одна з них повернулася,
цукорчики.
Тобто, каже, є 2 будинки, в один ми можемо вас заселити, і вже 2 фундамента залито, ми будемо будувати далі будинки.
Ви фактично з родиною Марчуків живете поруч, ваші подвір'я дотикаються, і ви сусіди. І я так розумію, ці 2 інших будинки, вони теж поруч.
Добудували 2 будинки, і нам віддали новий, тому що якщо раптом повернеться та сім'я, яка там жила,
щоб вони
ми не займали
їх
будинок. Так. Тому нам віддали новий будинок, оце в березні у нас було відкриття, ми туди заїхали.
Цього року? 25-го? Так. То вас фактично от цього року? То вас взагалі, зараз ми ще до далі подій, які відбувалися в вашому житті, повернемося, точніше дійдемо, але в цьому році у вас стільки поповнень фактично відбулося.
Ні, це тільки ми проїхали будинок.
А, це ви юридично фактично, як це, так, та фіналізувалися.
Нового сподобання. Ми, якби,
просто
наш
ми поїхали дізнатися про будинок до того, як ми приймемо рішення, тому що ми розуміли, що нам треба будинок. Це перше.
Так.
Потім, як ми дізналися, що будинок ну, є, ми поїхали на знайомство з начальницею обласної служби, з Аллею Ніщук. Це просто чудова жінка, фантастична. Якщо б всі чиновники були такі людяні, як вона, то я думаю, у нас би набагато було простіше усиновлення. І...
Слухайте, я, звичайно, єдиний в Україні позитивний подкаст «Мамо, я вдома», але всі люди, які приходять до нас і розповідають свої історії, кажуть, от наші служби у справах дітей або соціальні працівники – це просто. У нас на минулому сезоні була взагалі працівник, представник служби у справах дітей, тому що нам теж дуже пощастило. Тобто люди, не зневірюйтесь, є в цій системі люди,
так,
які...
Є.
Викладається не просто на 100, а на 1000%.
Так, і вона викладається.
І це так і є.
І ми приїхали на знайомство і кажемо так і так, а вона, оказується, теж знала про Давида, він теж був її улюбленцем, вона бачила про нас, знімала там сюжет, як ми забрали Давида, вона вже бачила, нас заочно знала, і вона каже, я так рада, що вона думала відкривати ДБСТ, в мене вже є пропозиція, у нас їдь з Маріуполя. Я в ту же секунду кажу,
ну,
ми
їх
заберемо.
Вам це рідне
місто,
діти. Ми
зрозуміли, що це пазл. Що просто реально це Бог так сказав. Ми надумали, і тут бах, діти з Маріуполя. Це ж не співпадіння. І ми навіть не знали, хто це, скільки років, скільки, що, як. Потім ми дізнаємося, що це було 6 хлопців, 5 років було, 10, 11, 11, 16 і 17.
І в них зачекайте, така... вони всі кровно споріднені між собою?
По два. Два брати. І у них така історія. Я, до речі, в інстаграмі сильно не висвітлювала, бо на той час я не хотіла, думаю, раптом це може 10 дітей зачепити. Я в них питала, чи взагалі можна щось викладати, щось писати. Так. Вони дали дозвіл, але, от, наприклад, історію, яка в них є, вони жили в Маріуполі в прийомній сім'ї. І та сім'я виїхала за кордон, як почалось повномасштабне, в Польщу. Якісь там були неприємні ситуації з польськими службами, і вони вирішили повернутися в Маріуполь, а дітей привезли на Волинь саме в Ковель. Дітей вони привезли, сказали, що у нас є там якісь труднощі, ми поїдемо їх вирішимо і за вами вернемося. Самі приїхали в обласну службу до Алли Миколаївни Онищук, написали від них відмову. І вона мусила приїхати в Ковель і сказати самим старшим хлопцям, що, каже, з вами не повернеться. Ну, молодші навіть не були в курсі цього всього. І коли ми дізналися, що вони є, виходить, їх привезли дуже символічно на 25 грудня. на Різдво. Це я не знаю, як так можна зробити, залишити дітей на Різдво. Вже можна хоча б було б там тиждень ще почекати, якщо вже прийняли такі рішення. Хоча для мене це не зрозуміло. Получається, в січні місяці ми 24-го року кажемо, що ми готові. І вже 1 квітня ми з ними познайомилися. Ми до них приходили просто як друзі, як волонтери, бо ми так вирішили
мене
зі службами.
Ще, так, поки
да, бо ми не знали, яка буде реакція в них, тому що їх вже залишили.
Так.
І нам треба було якось підійти до них, якось, як кажуть, в довіру війти, поняти, хто з них готов. Може, не всі підуть в сім'ю після цього, може, всі підуть, тобто як воно буде. І ми, так як це було все в Ковалі, було дуже зручно. Ми до них приїжджали два рази на тиждень. Це був вівторок і четвер, я як зараз пам'ятаю. І ми привозили ігри, ми грали з ними в ігри. Якісь смаколики, які там дозволяла та дирекція, ми привозили. Щось таке домашнє, не покупне. Вони прям, о, клас, ми так скучимо за цією їжею.
Там сосиски в тісті, або там булочки такі випечені. Там.
Такі, так, да, творожні всякі. Ну, вони прям, видно було, що вони знають, що це така домашня їжа.
Так.
Бо вони там дуже погано їв в тому закладі, і вони скучають за тої їжі. І, виходить, зі старшими ми вже коли знали, що документи підходять до завершення, вже все готово майже, то ми підійшли до старших і кажемо, що нас попросили дізнатися, чи готові ви піти в сім'ю, якщо з'являться люди, які захочуть взяти вас в сім'ю. І один хлопець так засіяв, йому 17 років, він такий, так, звичайно, я готовий, я хочу в сім'ю. Його брат такий, він такий трошки йожик, колючий такий, ну не знаю. Я кажу, а якщо це ми, да, тоді піду. Це було прям дуже так приємно. Потім ми молодшим сказали, вже якось всі, а коли ви нас заберете, коли ви нас заберете.
Ми спочатку сказали.
Там трошки допомогла дирекція, так, здали нас.
Одного хлопця, він підходить до нас.
А
що ви нас заберете? Я нікому не казав, але мені сказали. Ми такі, понятно.
Але вони дуже
інформація пройшла.
Бо вони вже на той час, скільки там 4 місяці, 5 місяців були в закладі, а перед цим вони жили 5 років в сім'ї. Тобто це вже для них. І в червні місяці.
А вони, до речі, всі в одній сім'ї?
Всі в одній прийомній сім'ї жили. І виходить, як в червні місяці мав бути 12 числа виконком, там щось не виходить. А ми вже переїхали 1 червня в Луцьк, а там щось не виходить, переносять виконком, і 12 червня дізнаюся, що я вагітна. І я в такій паніці була. Я кажу, ми забираємо 6 хлопців, в нас буде 10 дітей, яка вагітність? Боже, чому зараз, давай, може, пізніше? Тому що ми вже на той час вже було 9 років одружені, і якось вже воно, ну, відійшло на задній план, ми вже тут влилися, вже це наше і все. І це було дуже неочікувано.
Ну, то... ми опустили це, тому що були, ну, певні труднощі були, і ми вже якось змирилися, що, значить, ну, наш шлях такий.
Вже пірнули з головою, ну, тобто, цей
да,
шлях,
окей,
та й все.
Ну, тобто, ми, значить, ми рухаємося по цьому шляху.
У Бога свої плани.
Да, просто такого.
Я взагалі тоді, коли ми ще дізналися, що ще цей хлопчик, я кажу, то Бог, якийсь жартівник, думає, що нам тільки хлопці треба.
Капець.
Одна дівчинка,
ну, так,
так
у вас тільки
хватить.
Марійка, та так. Дівчинка і всі решта хлопці. Це
і
просто
вона коли
фантастика.
Дізналася, що
вона
у нас буде хлопчик, на, ну, як то, гендер-паті, чи як
да,
то.
Да, прям на відео видно.
Тобто вона очікувала, вона стояла, дівчинка, і тут такий синій дим, і вона розридалася просто.
А всі хлопці, єс, поповнення.
Тобто слухайте. Вона дуже хотіла, щоб була дівчинка,
так.
Але...
Але я хотіла сина.
І слухайте, ви не поміняли свою думку, не відмовилися прийняти хлопців?
Ні. Ну як це зробити? Вони вже налаштовані.
Ні, ми мали 11-го забирати дітей, так?
Ні, 12-го мав бути виконком.
Виконком.
І потім ми мали їх забрати через декілька днів.
Ні, і ми дізналися, що виконком перенесли на тиждень. І тут ми дізнаємося якраз.
Нам якби Бог реально дав той тиждень, і ми мали би визначитися.
Ну, типу,
а у нас навіть не було такої думки. Тому що, ну як це? Ну, діти вже все готові, вони вже сидять там на чемоданах.
Вони
так розстроїлися, що виконком принесли.
І старші
принесли.
Згоди написали, що вони хочуть піти. Тобто діти, ну, згоди написали,
ну,
що
і
вони...
Ну, на секундочку, я ж правильно? 17 років старші.
Да. 16 і 17.
Да. Тобто, так, вони написали згоду, що вони, ну, вони хочуть іти в сім'ю. Ну, тобто вони готові, а от вони не проти. І як це
і
було 21-го
числа ми
виглядало, якщо б їм сказали, так. Ну, стоп. А вони реально, вони писали там кожен день, ну, якби контактами обмінялися, що...
Ми зізванювалися по відеозв'язку,
да,
тому що вже були в Луцьку.
Ми вже в Луцьку були.
І вони чекали, коли ми приїдемо, ну, з ними, так?
І ми тако перенесли виконком. І вони тако, ми бачимо, що вони засмутили. Якщо вони приїжджають, це просто на тиждень. Ну, тобто ми кажемо,
да, ми приїдемо.
Да, тобто це тиждень, ну так склалося, там щось не вийшло, це і перенесли. І вони дивимося, ну ми дивимося, що вони засмутилися. А як би це виглядало, якщо б їм сказали, ні, стоп, все, типу.
Ну, слухайте, друзі, але це дуже велика відповідальність. Як ви справляєтеся? От ви прийняли хлопців під серцем маля.
Ну,
як це важко. Дуже важко.
Це ж капець важко.
У нас стався, мабуть, в нашому всьому досвіді самий такий болісний випадок. Один з хлопців, у цього, що йому було 16. Угу. Їм всім, получається, ми їх забираємо 21 червня, і так. У них усіх влітку день народження. Вони всі стають різко старше. 17 стає 18. 16 стає 17. І у цей, що 17 років, йому виповнюється, то ми поїхали тоді в табір, що з дитячим містечком організовували. Так. Якраз на останній заїзд ми встигли. І він вже там почав конфліктувати з нами. Mm-hmm. І це були якісь ну, дуже дрібниці. Mm-hmm. Але зараз я просто бачу, що він не повірив в те, що його можуть любити. Він не готов був до того, mm-hmm. що його знову не кинуть. Тому що коли у нас був один із конфліктів, вже перед тим, як він вийшов з нашої сім'ї, він сказав таку фразу, він говорив виключно російською принципово, та всі родителі однакові, ви всі діляють больно. І я поняла, що тут справа не в нас, ми нічим йому не можемо допомогти. Тому що з ним працювали соціальні працівники, угу. Наша служба приходила, вони йому пояснюють, що ти краще собі залишитись в сім'ї, що ти чудиш. Угу. Ну, там його старший брат на рік каже, що ти робиш? Угу. Він його... ну, посилав.
А він так втратив довіру до старших.
У них була благополучна мама. Угу. І це єдиний випадок усіх наших дітей. У них була благополучна мама. Вона їх тягнула сама. І по здоров'ю у неї почалися якісь проблеми. І вона померла, коли їм було 11 і 12 років. І все. У нього якась образа. Це всі батьки роблять боляче. Бог у мене забрав маму. І взагалі весь світ злий. Я всіх ненавиджу. Ну, така от у нього.
Ви підтримуєте зв'язок зараз?
Зараз ні, тому що він на початку взагалі нас поблокував. Uh-huh. Він перестав з нами розмовляти, спілкувати. Навіть живучи з нами в будинку, він нас уникав. Uh-huh. Тому нам і прийшлось приймати якісь міри, щоб це змінити. І ми йому казали, або ми міняємо і будуємо стосунки, або, вибач, на тебе дивляться інші діти. Тоді ми будемо прощатися. Ну, так і прийшлось. Він сам сказав, добре, я виходжу з сім'ї.
Да. Я хочу...
І куди він пішов?
Жити в гуртожиток від свого начального закладу.
Угу. Який він поступив, і він живе, і ну, йому пояснювали, ти не знаєш, куди ти йдеш. Ну, на що? Ну,
але він включив такий характер, мені все одно.
Я не хочу ні від кого бути залежний, я хочу бути сам.
А як з братом старшим? Він
братом
підтримує?
Підтримує стосунки, так.
А брат з вами підтримує?
А точніше, його живе? Старший брат живе з нами.
Йому буде 19,
він зараз
він продовжує з вами, а молодший пішов.
Так? Да.
Ну, слухайте, якщо старший є, то я думаю, що в будь-якому випадку контакт зберігається.
Я нещодавно, мені таке було побудження, я йду з коляскою, гляну вулицю, думаю, напишу йому. Угу. Написала, пару годин не читаю повідомлення, потім дивлюсь, прочитав, і нічого не відповідає. Так до вечора. Думаю, ну що, що я можу зробити? Я ніяк на нього не вплину, я бачу, що він ще не готовий. Угу. І, ну, у нас є певні травми після відносин з ним, але у мене є бажання його простити і бути з ним в відносинах, хоча б просто, щоб прийти попити чаю, поговорити.
Просто, щоб він знав, що хтось чекає.
Так, що хтось є, тому що він один в цьому світі і тільки брат, який живе в іншій сім'ї. Тобто це дуже болісний досвід, але... Він теж зняв певні ще рожеві окуляри, мабуть, які були стосовно приємного батьківства.
Як він сказав, коли на зимові канікули всі діти роз'їхали з гуртожитка по сім'ям, а його влаштували, скажімо, такий розпредільчий центр або інтернатний заклад, таке, ну, на канікули на зимові. Угу. Його влаштували туди, тому що гуртожиток має бути закритий. І він сказав брату таку фразу: «Я тут, як в тюрмі». Тобто, ну, він не розумів реально, коли він, куди він йде. На які умови, тобто хочу бути незалежним. Але він
коли йому,
опинився сам в цьому світі просто.
Коли йому пропонували працювати з психологами, наш соціальний mm-hmm. працівник, mm-hmm. яка нас mm-hmm. веде, mm-hmm. і служба у справах дітей, mm-hmm. то в нього прям така була агресія. Mm-hmm. Я не пойду до цих мозгоправок.
Ну, ясно.
І ми намагалися йому пояснити, що тобі треба це. Тому що по-іншому ти не зможеш жити в цьому світі. Тобі треба випустити той біль, але...
Ми казали, ну, типа, давай, ну, я піду з тобою. Ну, я казав,
так.
Ну, я піду з тобою, тут немає нічого такого. Ми разом підемо, і, ну, там же ж не буде якесь лікування або тобі щось там робити.
Так.
Тобто, я готовий піти з тобою без питань.
Він ще не готовий.
Я не піду. Хочеш, іди, я не піду.
Олександре, але я думаю, от такі моменти, те, що ти пишеш йому, і він прочитав це, Я не знаю, чи я вправі, ну, взагалі, та, мені здається, що це дуже важливо. От він може і не відписує, може і не відповідає, може ще і не готовий, але те, що ти пишеш і він читає, це має значення.
Ну, він знає, що про нього не забуло. Так, воно в деяких моментах дуже складно, тому що він мав вплив ще на одного хлопця, підлітка, так, який йому не рідний брат, але мав вплив.
Угу.
І налаштовував його проти мого чоловіка. І угу, для мене це теж дуже складно, тому угу, що я знаю, як мій чоловік вкладається, як він тягне цих хлопців, як він будує з ними стосунки. І тут він таке робить, мені це так було дуже складно. І я розумію, що я маю тут діяти як доросла, свідома особистість, яка розуміє, що це травмована дитина, що навіть йому 17, але там він не залишився тим 11-річним хлопчиком, який втратив маму, і там він не застряг, що він у той рівень, тому що в нього аніме, оце таке мультики, оце все таке. Тобто, ну, там нема дорослої якоїсь свідомості, якоїсь, я не знаю, розуміння того, де ти, хто ти, що ти.
Нього він намагався закритись в цьому. Він півтора місяця, поки у нас були ці труднощі, він не виходив з кімнати. Він
навіть
він
перестав у нас їсти.
Він не їв.
Принципово.
Ми його там, ну, ми збираємося там на вечерю, наприклад. Да? Ми кажемо, ну, його старшому брату, кажемо, піди поклич на вечерю. От, тобто йому вже насипали, все. Він відмовлявся. Тобто, як, ну, типу, він там десь щось перебивався.
Йому стипендію нараховували.
Ну, тобто він перебувався витрачав там якогось ходогом раз в день і все. І, тобто, така принциповість була, що я все.
І чого мені від вас не
да,
треба?
І він цілий от півтора місяця просто він не виходив з кімнати. Тобто він погрузився в той світ, він все закрився від всіх, тако заблокувався. І
всі його аніме були з жорстокостями. Аніме-то є різні, я знаю це. І в нього були саме з жорстокостями. З вбивствами, з насиллям, з таким всім, з негативом, якимись словами такими нецензурними. Все було на цьому.
В цьому всьому стресі і викликах прийомного батьківства, що допомагає тримати стержень? Не здаватися, рухатися далі? Бути в ресурсі, зрештою?
Робити паузу і розуміти, для чого ти це робиш. Зупинятися і згадувати, що я це роблю не просто так, і що колись все одно має бути результат. І зрозуміло, що не з цими дітьми вони будуть такі, як ти хочеш, як ти очікуєш, як він має бути в позитивному мисленні. Але ми бачимо все одно зміни в дітях. Навіть от в тих дітях, які ми забрали нещодавно, да, от рік буде скоро, як вони з нами, від яких відмовились, ми бачимо, що вони дуже сильно змінилися. Дуже. Вони почали нам довіряти.
Були такі випадки, що просто не керовані. Ми просто за голову бралися.
Ми їх забрали, через 9 днів вони нам влаштували просто такий терор. Такий троє підлітків. 11, 12, 12 років. І один 12-річний трошки остив тоді на вечір. Пам'ятаю, зі сльозами стає, вибачався. Прямо навіть на руки до мене сів, хоча він такий ростом вже, як я. А ті двоє, вони прожили найдовше в цій сім'ї. І для них це було дуже боляче, бо ми їм почали пояснювати, що вони не повернуться за вами. Вони нам почали щось таке казати, що ви не наші батьки. Ви нам ніхто. У нас є наші батьки у ті.
Нас прийдуть, заберуть.
Вони прийдуть, заберуть. І я відкриваю Інстаграм, виходить, що ті люди, вони викладали, що вони вже в Маріуполі, у них там все життя йде, крипить.
Тобто вони живуть своїм життям.
Так, і я показую, кажу, бачиш? Кажу, це неправда. Кажу, за тобою не приїдуть. Кажу, ти їм не потрібен, але ти потрібен нам. І ти маєш зараз це зрозуміти і зупинитися.
Доводилося говорити мова так же прямо,
що вони вірили, що вони в Польщі. В Польщі вирішують свої питання, так, а ми тут тимчасово. Ми кажемо, вони не в Польщі. Ну, ні, ви нас обманюєте. Кажу, нам немає смислу.
Один хлопець має певні психологічні такі труднощі. Він від нас почав під стол ховатися. Я на нього дивлюсь, я не можу поняти, що відбувається.
У нас було певні такі умови, що деяка мебель на нові будинки, які будувались, вона була в нас в вітальні. І він тако за диван туди заліз, все, я не вилізу звідси. То ви врете, ви все, ви нас обманюєте. Ну, це неправда. Ну, слухай, ну нам немає наміру тебе обманювати. Дивись, ось є підтвердження, ось вони в Маріуполі, свіжа дата, фото. Це неправда все. І просто і
вони потім на наступний день, оце два хлопці, ані два рідних брати, не виходили з кімнати, не виходили ні їсти, нічого, не говорити нічого. Тобто я думаю, що в той день вони це усвідомлювали і розуміли, що їхнє життя змінилося. Потім вони почали якось потроху вливатися, і один з них зараз так змінився, що просто, ми не можемо натішитися.
Так, до чого ми це просто говоримо, що аналізуючи цей рік, якби він реально був важкий, дуже важкий.
Ну, це просто все випала ще й на вагітність, і це просто.
І це, але просто аналізуючи, ми розмовляємо між собою, ми от нещодавно навіть ця тема була, що діти змінились просто до невпізнаваємості. ті качелі, які вони нам робили, ну реально, і зараз, ну просто зміни колосальні. І ну, є реальний прогрес. І ну, просто ми до цього розказали, що...
Я, до речі, майже дописала свою книгу. Я писала її протягом 2 років. І я думаю, що це так затягнулося не просто так, тому що треба було вписати всі ці досвіди. І у цей досвід з цим 17-річним хлопцем я вирішила, що чесно, відверто його запишу, тому що ті, хто йдуть в батьківство, в прийомне батьківство, мають розуміти, що не завжди достатньо буде любові. Інколи дитина не готова приймати ту любов, бо вона не вірить, що її полюблять. І вона може бути настільки травмованою, що вона тебе відштовхне і ще тебе ранить своїми ранами.
Я дякую вам за сьогоднішню відверту розмову, за те, що ви поділилися і за те, що ви пройшли такі сторінки, які, я впевнена, загартують вас на майбутні історії, щоб ви надихали ще дуже велику кількість людей.
Дякую.
Зважуватися, бо так, як ти сказала, та попри те, які виклики були, але згадуєш, що воно все цього варте.
Так.
Я дякую вам дуже за довіру і за те, що ви були сьогодні з нами на цій розмові.
Дякую, що запросили.
Дякую. І також, звичайно, дякую слухачам і глядачам за те, що ви сьогодні з нами відкривали своє серце цій важливій темі. І просто давайте пам'ятати про те, що коли ми думаємо, чи готові усиновити або стати прийомними батьками, то дітей ніхто не готує до того, що вони житимуть без батьків. Дякую вам.
Мамо, я вдома. Слухайте на подкаст-платформах та дивіться на YouTube-каналі «Радіо Сковорода».